Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir fimmta dagskrármáli fjarskipti. Stjórnarfrumvarp 136. mál á þingskjali 149, nefndarálita þingskjali 994, framhald annarri umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálita þingskjali 994 fyrstu töluður breytinga til að frá samgöngunum að fyrsta grein frumvarpsins orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingatillagan samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Í nefndarálita á þingskjali 994 annar töluður breytingatillaga frá samgöngunefnd að fyrirsögn fyrsta kafla orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingatillagan samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum og er kafla fyrirsögnin þar með ákveðin. Í nefndarálita þingskjali 994 þriðji töluður breytingatillaga frá samgöngunefnd önnur grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Næst er að greita atkvæðum þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, þriðja grein er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Í nefndarálita á þingskjali 994 fjórði töluður breytingatillaga frá samgöngunefnd að fjórða grein frumvarpsins falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og greinin þar með brott fallin. Næst verða greitt atkvæði fimmtu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið, fimmta greinin er samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum. Í nefndarálita á þingskjali 994, 5. til 7. töluður breytingatillaga frá samgöngunefnd við 7. og 7. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Þá voru að greita atkvæðum 7. og 7. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, 6. og 7. grein svo breyttar eru samþykktar með 45 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæðum 8. til 12. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, 8. til 12. grein eru samþykktar með 45 samhljóða atkvæðum. Í nefndarálita á þingskjali 994, 7. töluður breytingatillaga frá samgöngunefnd að ákvæði til bráðabirgða falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og er ákvæði til bráðabirgða þar með brott fallið. Í nefndarálita þingskjali 994, 8. töluður breytingatillaga frá samgöngunefnd við fyrirsögn frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Þá var að greita atkvæði fyrirsögn frumvarpsins og breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, fyrirsögn frumvarpsins og breytt er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu, það er samþykkt. Tekið